Люлі-люлі спаці, добры сон дзіцяці. Дзіця ж маё малое, дасно яно благое, усю ночку не спіць, як каточак бурчыць. Палажу калыбельку на мяккую пасцельку. Люлі-люлі-люлі спаць, добры сон дзіцяці. А сыночак не спіць, як каточак бурчыць. Тихо, киска, тихо, братка, у колысцы спит дитятка. Будь же добреньким, гляди, дитяня не разбуди. Киска слухаться не хоча, скачен с кутка у куточах. Ой ты, киска, ох, поганый, скинул миску с кашкой манной. Голубки лятуть, лятуть, кашу эту з'ядуть, боючися кары тяжкой. Киска слёзы лье над кашкой. Чуеш, киска, ля калыски ходзіць мышка-каратышка. Час не тратіць жа ані, гэту мышку прагані. Киска часу не губляе, мышку ў норку заганяе. Змогся киска, прытаміўся, над калыскай прымасціўся, хвост пад лапкі падгарнуў і салодкім сном заснуў. Баю-баю, тихо ў хаце, захацела спаць і маці.